regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu vam ovog utorka 1. marta žele Mahir Olšan i Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević. U narednih pola sata u našem fokusu pratimo kritičnu situaciju na balkanskoj izbjegličkoj ruti. Bosna i Hercegovina obilježava dan nezavisnosti koji danas dijeli zemlju na pola. Analiziramo zašto opozicija u Srbiji nije u stanju da se ujedini za izbore. Ispitivali smo šta je Srpska lista na Kosovu dobila u zamjenu da daju kvorum i glasaju za Tačija za predsjednika. Koliko i zašto je opasan sukob između crnogorskog tužilaštva i policije, a u Tuzli otvoreno posebno odjeljenje za liječenje ovisnosti od interneta. Prije najavljeno pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Grčka policija je saopštila da je do 10.000 izbjeglica, uglavnom Sirijaca i Iračana, blokirano na graničnom prelazu sa Makedonijom i Domeni u pogoršanim uslovima zbog strožih mera kontrole i prijema izbjeglica u zemljama duž balkanske rute. Stotine malih šatora jutros je postavljeno na polja oko zvaničnog kampa za migrante sa grčke strane granice, javlja agencija Associated Press. Europska komisija izrazila je zabrinutost zbog incidenta na makedonsko-grčkoj granici u ponedjeljak, gdje je makedonska policija bacala suzavac na izbjeglice. U Makedoniji u ponedjeljak pušteno samo 30 migranata. Portparol Europske komisije Margaritis Šinas je istakao da snimci incidenta na granici još jednom pokazuju da je potrebno zajedničko evropsko rješenje izbjegličke krize. Komesar Europske unije za humanitarnu pomoć Hristo Stalinijades rekao je da će sutra predložiti plan unutar Europske unije o pružanju hitne pomoći, dodajući da je Grčka zatražila podršku od 480 miliona evra u opremi i osoblju za formiranje privremenih kampova za 100.000 izbjeglica koliko se očekuje narednih dana. Procjenjuje se da je zbog zatvaranja granica na balkanskoj ruti u Grčkoj blokirano oko 22.000 migranata i izbjeglica. Prizori migranata koji očajnički pokušavaju da dođu do zapadne Europe preko Balkana pokazuju da je hitno potrebno održati summit Europske unije, rekla je nemačka kancelarka Angela Merkel.
Želim jasno reći, Njemačka podržava mjere usaglašene na posljednjem summitu Europske unije, a to je ponovno uspostavljanje Schengena i okončanje politike izvrdavanja dogovora. Također, izbjeglice nemaju pravo birati u kojoj će europskoj zemlji tražiti azil.
Visoki komisarijat za izbjeglice je upozorio da se Europa nalazi na ivici samo nametnute humanitarne krize. Istovremeno, predstavnica UNHCR-a Melissa Fleming u intervju za grčku agenciju ANA kazala da se svijet suočava sa najgorom humanitarnom krizom od Drugog svjetskog rata. Human Rights Watch je kritikovao diskriminatorsko zatvaranje granica i ograničenje prolaza izbjeglice koje je uvela Austrija za jučerašnji incident u Idomeniju.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vesti iz regiona. Američki sudija Theodore Meron ponovo je dobio mandat kao predsjednik mehanizma za međunarodne sudove koji će dovršiti sve započete postupke za ratne zločine u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju i Ruandu. Dragan Paravinja osuđen je na 40 godina zatvora zbog ubistva maloletne Danišanke Antonije Bilić koji je pokušao da siluje. Paravinja je do sad dvaput bio osuđen zbog teškog ubistva i pokušaja silovanja, ali je Vrhovni sud Hrvatske obe presude ukinuo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U prihvatni centar u Preševu je prema posljednjim podacima tokom noći pristiglo 190 izbjeglica. Zvaničnici uvjeravaju da je stanje u Srbiji stabilno, a situacija pod kontrolom. Međutim, stanje na grčko-makedonskoj granici pobunjuje zemlju da bi Balkan i Srbija mogli postati svojevrsna tampon zona. Milan Nešić.
Srbija kontroliše stanje na svojoj teritoriji, a službe bezbednosti vode računa kako o bezbednosti zemlje, tako i izbjeglica i migranata, rekao Aleksandar Vulin, koordinator radne grupe vlade Srbije za rješavanje pitanja migracija.
Mi ćemo reagovati u skladu i sa humanitarnim pravom, ali i u skladu sa našim zakonima. Nekontrolisano kretanje nije dozvoljeno i nigdje neće biti dozvoljeno, ali će se voditi računa da se svakom ko ima pravo da nastavi kretanje van naše teritorije to kretanje je omogućeno. Ajte prvo to da vidimo na koji će se način ponašati druge zemlje, pa ćemo vidjeti kako će Srbija ponašati.
Međutim, aktuelno stanje na grčko-makedonskoj granici, gdje se broj izbjeglica i migranata povećava iz dana u dan zbog pooštrenih tranzitnih procedura koje su uvele države članice Europske unije, pobuđuje zemlju da bi Balkan mogao postati svojevrsna tampon zona. Na to upozorava Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Ljudi u hiljadama stižu na grčka ostrva, tu se ništa ne smiruje, Turska ne zaustavlja ljude da kreću na put. Svi oni dolaze ka Idomeniju i grčko-makedonskoj granici i ja se bojim da mi možemo da očekujemo jedan teži period, čak kažem i pogoršanje, pre svega vezano i za našu zemlju, jer će izbjeglice pre ili kasnije doći do nas.
U prihvatnom kampu u Preševu, osim novopridošlih, nalazi se i 600 ljudi koji čekaju povratak u svoje matične zemlje. Reč je o Sirijcima, Iračanima i Afganistancima koji su sa hrvatsko-austrijske granice vraćeni zbog procene da spadaju u kategoriju takozvanih ekonomskih migranata. U skladu sa sporazumom o readmisiji trebalo bi da budu upućeni u Makedoniju, kaže za naš program Ivan Mišković iz Komesarijata za izbjeglice.
Drugi državni organi će se pobrinuti da ti migranti budu i vraćeni i da krenu ka zemljama porekla. Ne očekujemo duže zadržavanja. Ako dođe do toga, imamo gde da ih smestimo, da se niko ne smrzne, da svi budu nahranjeni, da im bude pružena medicinska pomoć, da dobiju odeću, obuću. I Srbija u ovom momentu raspolaže sa oko 6.000 i malo više od 6.000 mesta koje se nalaze mahom duž migrantske rute. Ono što je činjenica jeste da ti ljudi nisu krenuli u Srbiju. Naše je da budemo spremni da im pružimo neki kratkoročni boravak kako do toga dođe.
Niko njih nije krenuo u Srbiju, to je činjenica, ali postoji mogućnost da zbog, da kažem, više sile oni moraju da ostanu.
U suštini, sada je najveći teret na Grčkoj. Treba videti kako će se Evropa organizovati dalje, kako će pomoći Grčkoj, pa u skladu sa tim će se situacija razvijati.
Podaci sa terena kojima raspolažu humanitarci ukazuju da u kampovima u Makedoniji, u koje bi izbjegli iz Preševa trebalo da budu transportovane, trenutno nema mesta, što otežava proceduru readmisije. Iako u prihvatnom centru u Preševu ljudi koji su vraćeni ne dele sudbinu hiljada onih koji u Idomeniju dane i noći provode po kiši i hladnom, čekajući u redovima za hranu i vodu. Marija Čanković iz humanitarne organizacije Adra Srbija, koja se trenutno nalazi u Preševu, upozorava da je kapacitet kampa od 650 mesta skoro popunjen, što bi, kako ocenjuje, uskoro moglo izazvati probleme.
Ovde je kamp renoviran, imaju smeštaj, imaju hranu, redovno imaju doručak, ručak, večeru, imaju ostali vid humanitarne pomoći koji sad čak imaju priliku da uzmu, obično kada prolaze kroz kamp i idu dalje, ni ne stignu da uzmu sve što ima u ponud. Sad jedan put dobijemo ljude koji se vraćaju odande i ljuti zbog svega što im se desilo, da li prilično zbunjeni jer im uopšte nije jasno zbog čega su vraćeni.
Ali po svemu sudeći, za sada na to pitanje niko nema odgovor. Niti nadležni, niti humanitarci, a ponajmanje oni kojima je najpotrebniji. Izbjegli koji su bili u potrazi za životom bez rata i nemaštine, kaže nam Marija Čanković.
Trenutno ne deluje panična situacija, ali s obzirom da niko ništa ne zna, to samo stvara, ja mislim, neku vrstu anksioznosti u smislu veći šta će dalje. To je pitanje koje sam postavila više puta nadležnim nekim organizacijama i sve što ljudi imaju da mi kažu je da ne znaju. Konstantno ljudi postavljaju pitanje je li ima neke informacije, konstantno dobijemo odgovor, još uvijek se ništa ne zna, još uvijek se ništa ne zna.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Stigla je i službena potvrda da se priprema izmjena zakona koja bi omogućila da u slučaju potrebe Hrvatska vojska osigurava granicu. Hrvatska je jedina od zemalja na balkanskoj ruti koja još nije angažovala ili stavila u pripravnost vojne snage za nadzor granice. U saradnji država na izbjegliškoj ruti nema problema, poručuju iz hrvatske policije, javlja Enis Zebić.
Hrvatska vojska je do sada bila angažirana na izgradnji izbjegličkih kampova i na prihvatu izbjeglica u Slavoniji, ali bez izlaska na granicu. Prema neslužbenim informacijama, usvajanje izmjene zakona ne bi rezultiralo trenutačnim slanjem vojske na granicu, već bi se čekalo do procjene da policija više nije dovoljna. Ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić potvrdio je danas kako će se najvjerojatnije ići u tom smjeru, ali da valja pričekati detalje.
To su napravili Slovenci, to su napravili Srbi, mi moramo na taj način taj naš potencijal razviti, ali mi uistinu imamo dovoljno policijskih snaga da reagiramo na sve potrebe, ali evo, bitno je da i taj potencijal bude spreman ako bude bilo potrebito.
Da se razmišlja o omogućavanju da vojska iziđe na granicu, potvrdio i premijer Tihomir Orešković danas nakon susreta sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, ali isključivo kazao iz humanitarnih razloga i radi ubrzavanja procedure. Aktivisti za ljudska prava protiv su ove inicijative. Za naš radio govori Gordan Bosanac iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Naša poruka na to je uvijek zaustavite ratove, a ne ljude koji bježe od ratova. I s druge strane činjenica da je Hrvatska sada jedina na balkanskoj ruti koja ne koristi vojsku u takozvane svrhe izbjegličke krize, mi u stvari mislimo da moramo izdržati u toj poziciji. NATO saveznik u EU koji bi promovirali drugačiju politiku koja ne bi militarizirala čitavu regiju.
On kaže kako bi fokus trebalo staviti na druge dvije stvari, zaustavljanje rata u Siriji i integraciju izbjeglica. O stanju na terenu u izjavi za naš radio Helena Biočić iz Ravnateljstva policije Hrvatskog ministarstva unutarnjih poslova.
Suradnja država na migrantskoj ruti je u najboljem redu, kako sa susjedima Slovencima, tako i sa Srbima. Tijekom jučerašnjeg dana nije bilo ulazaka migranata u Republiku Hrvatsku. Danas do 12 sati isto tako nije bilo ulazaka, no međutim trenutno se puni vlak u Šidu i prema Hrvatskoj po najavi bi trebalo ući oko 450 migranata.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Balansiranje između europskog puta i unutrašnjih granica, nerazumijevanje i neprihvatanje historijskih zajedničkih datuma i vrijednosti najočitije je na primjeru 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Za jedne odlučna prekretnica u sudbini zemlje i njenih građana, za druge okov koji ne prihvataju i 24 godine nakon nezavisnosti priča je bez pomaka u kojoj jedni slave, drugi osuđuju. Dženana Halimović.
Od bivše Jugoslovenske republike preko nezavisne države koja je svoje proglašenje dočekala s barikadama i ratom, pa do države na euroatlantskom putu, suštinski se u prihvatanju 1. marta kao praznika u mnogim oblastima malo šta promijenilo. Statistika koja govori je 64% građana koji su izašli na referendum o nezavisnosti, od kojih je 99% odabralo izlazak iz Jugoslavije, ma kako neumoljiva i danas je ostala nekima kao znamen da su se dva naroda urotila protiv jednog, srpskog. Ipak i Srbi su izašli na referendum jer, kako tvrde poznavaoci prilika, bez pristanka dijela tog naroda ne bi bilo moguće proglasiti nezavisnost, što je potvrdila i tadašnja Evropska zajednica, nazvavši referendum građanskim, a ne nacionalnim, kakvim će ga u Bosni i Hercegovini kasnije proglasiti. Ipak, jedan od osnivača Srpske demokratske stranke, pjesnik Vladimir Srebrov, i 1992. godine je tvrdio:
prisustujem ovome časnome skupu kao Srbin da bih podvukao nešto, da na ovaj referendum će izići onaj deo Srba, onaj deo srpskih intelektualaca koji Bosnu i Hercegovinu smatraju svojom domovinom i svojim zavičajem.
Na ruku nacionalistima išlo je i ubistvo srpskog svata Nikole Gardovića na Baščaršiji, koje se dogodilo 1. marta 1992. godine i koje ni do danas nije kažnjeno. Istu noć Srpska demokratska stranka organizovala je barikade na punktovima u Sarajevu, a potom i drugim gradovima označavajući njima područja koja će kasnije proglasiti srpskim. Uslijedile su kontrabarikade, a nedugo potom Bosna i Hercegovina je ušla u rat koji je okončan 1995. godine Dejtonskim sporazumom. Građanski koncept izgubljen negdje usput, kaže profesorica na Univerzitetu Istočno Sarajevo Zlatiborka Popov-Mamčinović.
Nema građane i građanke u pravom smislu reči. Imamo više nekako raspršene individue. Prepustili smo svoju sudbinu političkim elitama.
Bosna i Hercegovina je sa dva entiteta, distriktom i 10 kantona, takva zemlja da je pitanje i ko je nosilac njenog suvereniteta. Profesorica Univerziteta u Sarajevu Lada Sadiković.
Po mišljenju Venecijanske komisije, na zahtjev Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, vlada za vanredno stanje je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini.
Negiranje međunarodnih faktora koji garantuju stabilnost Bosne i Hercegovine, osporavanje institucija na državnom nivou, saplitanje evropskog puta, sve to sastavni dio bosansko-hercegovačkog političkog života, baš kao i osporavanje njene nezavisnosti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik jedan je od najglasnijih koji je i ovaj put jasno kazao što misli o danu koji je definisao državu koju negira.
Za nas 1. mart kao bilo kakvi dan važan za Bosnu i Hercegovinu postoji.
U stopu ga prati i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, za kojeg, kako je rekao, taj dan ne vrijedi i za srpski narod nikada neće biti, citiramo, nikakav praznik, jer naš praznik jeste 9. januar, dan kada je voljom srpskog naroda nastala Republika Srpska. Upravo zahvaljujući takvim stavovima u Bosni i Hercegovini je stvorena klima koja pogoduje podjelama, smatra direktor Bosanskog kulturnog centra Marije Pejić.
Mi 24 godine nakon referenduma što imamo? Imamo samo iluziju neovisnosti. Mnogobrojne probleme, podjelu obrazovanja na etničkom principu, nedostatak kulturne strategije na državnom nivou.
Prvi čovjek Međunarodnog foruma Bosna, Rusmir Mahmud Čehajić.
Ništa u svijetu više ne ide protiv Bosne, osim to što i mi ne razumijemo. Pitanje razumijevanja,
te velike bosanske ideje koja će okupiti svoje ljude, okupiti svoje različitosti u održivi politički sistem je nezaustavljiv proces. Na svakome od nas je pitanje sudjelujemo li u njemu, doprinosimo li. Može to izgledati, znate, mali glas u pomrčenim, ali to je jedini odnos prema tome stanju u kome se nalazimo i prema boljoj budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Još nije su okončana postrojavanja na političkoj sceni Srbije uoči vanrednih parlamentarnih i redovnih pokrajinskih i lokalnih izbora. Stranke nastale cijepanjem Demokratske stranke neće biti na jednoj izbornoj listi. Odluku je donio predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić, koji je nakon nekoliko sastanaka i mnogih kontradiktornih izjava saopštio kratko idemo sami bez Socijaldemokratske stranke Borisa Tadića i Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića. Branka Mihajlović.
Ukupni broj glasova te tri partije koje idu odvojeno na izbore neće biti bitno smanjen, ali to može biti presudno za ostanak van parlamenta nekih od njih, kaže Srđan Bogosavljević iz Ipsos Strategic Marketinga.
Da su udružili, sigurno bi svi prešli, ovako je moguće da neko ostane ispod cenzusa.
Sociološkinja Vesna Pešić kaže da je Demokratska stranka donela dobru odluku, jer bi u suprotnom izgubila deo svojih glasača.
Zato što da se spoje, da odajevaju manji broj glasova nego ako idu odvojeno.
Vesna Pešić ne smatra da je glavni razlog sujeta dugogodišnjih lidera, već procena da deo sledbenika Demokratske stranke ne oprašta Borisu Tadeću rascep zbog koga je izgubila poziciju ozbiljne jake opozicije, već je postala mali igrač u dosadašnjem parlamentu Srbije.
Da, nije došlo do tog cepanja. Ta stranka bi imala 15-16% u parlamentu i ne bi se pričala nekoga opozicije koja uopšte ne postoji.
Srđan Bogosavljević međutim procenjuje da su demokrate, odnosno socijaldemokrate, propustile još jednu šansu, a ta šansa je po njemu da se partije ujedine, a da se njihovi lideri konačno povuku.
Mislim da na liderima je odgovornost što se nisu dogovorili da spašavaju socijaldemokrati u Srbiji, nego će socijaldemokrati ostati iscepkana u malo kolona. Oni su imali šansu da je ujedine ponovo, eventualno čak i da se povuku, ali da naprave jednu ozbiljniju alternativu. Ovako će ostati male stranke u parlamentu.
Da li veća izlaznost ide na ruku opoziciji? Srđan Bogosavljević i Vesna Pešić.
Ne, nije ključ u izlaznosti, jer izlaznost radi i u jednom i u drugom pravcu. Dakle, vi ne znate ko će tačno izaći na izbore. Abstinenti se ne prepoznaju kao abstinenti jedne ili druge strane. Tako da veća izlaznost može da digne neke stranke, ali istovremeno diže i cenzus.
Ne verujem da će biti nekakva abstinencija, da će vladati pritisci su isti, šta će nam nemamo nikakvu šansu i tako dalje. Ne, ljudi su shvatili da treba da izađu na ove izbore zato što je strašno važno da pokažemo da možemo da nanesemo određeni udarac vlasti koja nije dala rezultate i koja ne zadovoljava građane.
I na kraju, šta kažu budući glasači? Da li su motivisani da izađu na izbore? Da li znaju koliko je važno da u budućem parlamentu budu zastupljene sve političke opcije sa relevantnim brojem poslanika, kako bi se odluke dobro odmeravale u interesu svih građana, a ne samo onih čije su partije odnele pobedu na izborima?
Izaći, da skine vladajuća stranka, partija. Ne valja ovako, ne možeš. Svaki dan otpuštanje, zatvaranje firmi, otpuštanje radnika.
Za ovu sam vlast koja je bila i dalje ostajem za ovu vlast.
Na izbore moram izaći i mnogo mi se sviđa ovaj napredak.
Mora se nešto menjati, ne može ovako biti.
Pa hoću glasati normalno i da postojeću vlast koja je bila do sada.
A pa normalno da se promijeni malo vlasti. Jo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu je 10 opština sa srpskom većinom, a uskoro bi mogla da se formira 11. koja će činiti 4 sela gdje uglavnom žive Srbi. Srpski poslanici negiraju da je to bio uslov za omogućavanje izbora Hašima Tačija za predsjednika, iako su ako ništa drugo onda obezbijedili kvorum bez kojeg ne bi bilo moguće glasanje. Amra Zajneli.
Srpska zajednica na Kosovu može dobiti još jednu svoju opštinu, 11. po redu. Nenad Rašić, poslanik Srpske liste, potvrdio je da su se tokom posljednjih dana vodili razgovori o tome. Naime, 4 sela, Prilužje, Plemetina, Babin Most i Grace, mogli bi da čine tu novu opštinu. Ta sela danas pripadaju opštinama Vučitrn i Obilić. Ipak on negira da je to bio uslov poslanika Srpske za izbor Hašima Tačija za predsjednika, već vid kompromisa oko ove, kako kaže, stare ideje koja je zaživala sada.
Od zadnjih nekoliko dana intenzivirali malo te kontakte i zbog onih jedne inicijative koja je bila malo želja, da kažem, ili odlučnija, došli smo do toga da bi to moglo biti izvodljivo, s tim što probi, ako ne da se proceduru probi, što da to bude usvojeno na vladi kao jedan predlog, a posle toga bi moralo da bude usvojeno u parlamentu, što mislim da ne bi trebao da bude problem. Verujem da ni na koji način ne bi interese većine Albanaca ne bi bilo ugroženo.
Prašić dodaje da ukoliko postoji dobra volja, tako nešto bi moglo da se desi do kraja godine. Da li je 10 srpskih poslanika Srpske liste glasalo za Tačija ili ne, to je nepoznato s obzirom da je glasanje bilo tajno, ali je jedno sigurno da je njihovo prisustvo u sali svakako omogućilo Tačijev izbor zbog kvoruma. Jedan od srpskih analitičara, Rađel Nojkić, kaže da ukoliko je taj izbor Tačija protekao bez ikakvih uslova ili dogovora, onda je Srpska lista u velikim problemima i bit će sigurno kažnjeni od svojih birača.
Bilo bi apsolutno neprihvatljivo da se nisu dogovorili, da nisu, da su bezuslovno učestvovali. Ta priča oko formiranja novih opština, ona nije ništa novo. Od ranije su Srbi imali jednu takvu inicijativu, ali ako se tako nešto desi, ipak je to jedan pozitivan korak.
Nojkić dodaje da je važno da se u dogledno vreme sprovede dogovor u zajednici opština sa srpskom većinom koji je već trebao da se desi, ali i ostali dogovori oko Telekoma i slično. S druge strane, Petar Miletić, bivši potpredsjednik Skupštine Kosova i dobar poznavalac prilika, ne očekuje previše od Tačija kada je u pitanju srpska zajednica, pre svega zato što funkcija predsjednika nema previše izvršne vlasti. On ipak sumnja da je Srpska lista uspela da nametne svoju agendu, kao što to nije uspela ni ranije kada je njihova podrška u Skupštini bila neophodna, kaže Miletić.
Sasvim je sigurno i to svako ko se i malo razume u politiku je, zna da je lista Srpska omogućila izbor Tačiju. Da li su nešto dogovorili i ne ili ne, ja čisto sumnjam poznajući dobro prilike, ali evo možda jedino ono što su i sami rekli, a to je stabilizacija prilika. Bojim se da u ovom trenutku kada čak ni ono što je potpisano u Briselu, čak ni ono što stoji u briselskim dokumentima, ali ne samo u briselskim dokumentima, Ustavu Kosova, zakonima Kosova, kada se to ne poštuje, bojim se da je samo pusti san očekivati da se desi nešto što uopšte nije čak ni na papiru.
Na Kosovu inače 10 opština sa srpskom većinom, od koje je 5 formirano procesom decentralizacije. 4 su severno od Ibra, a 6 južno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
Otvoreni sukob između crnogorske policije i tužilaštva, dvije ključne karike u borbi protiv korupcije i kriminala, i dalje traje. To će dodatno potkopati temelje pravne države i umanjiti povjerenje u institucije sistema, smatraju sagovornici Dimitrija Jovićevića.
Afera sa dokazima, odnosno pismima uhapšenog biznismena Veselina Mujovića, koje je navodno slao na adresu vlade, a koje je policija pronašla u pretresu njegove kuće, pa potom volšebno zagubila, i dalje potresa crnogorsku javnu scenu. Odnosi uprave policije i specijalnog državnog tužilaštva dovedeni su do usijanja, nakon što je policija u svom nesvakidašnjem saopštenju zatražila od premijera Đukanovića da od krivičnog gonjenja zaštiti njena dva pripadnika, koje tužilaštvo sumnjiči da su odgovorni za nestanak dokaza i da su u policijskim redovima stvorili kriminalnu organizaciju. Jednog od njih, inspektora Nikolu Terzića, istražni sudija sinoć je pustio da se brani sa slobode, dok Daliboru Medojeviću, direktoru Osijeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, još teče pritvor koje je naložilo tužilaštvo. Koliko ključan je između policije i tužilaštva i njihovo do kraja narušeno povjerenje podriva temelje pravne države i umanjuje šanse za efikasnu borbu protiv korupcije i kriminala. Dragan Šoć, advokat i bivši ministar pravde, kaže.
Nema nikakve dileme da će to oslabiti borbu protiv kriminala, jer su to dvije institucije koje su osnovane radi toga da se bore protiv kriminala, korupcije u svim njihovim oblicima. Prema tome, pitanje nije da li slabe, nego je samo pitanje u kojoj mjeri će to biti u Crnoj Gori izraženo i ima li načina da se tome stane na put.
Podsjetimo, nakon što je direktor uprave policije Slavko Stojanović uputio pismo vladi da policiju zaštiti od glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, žestoko je reagovala opozicija i dio nevladinog sektora, koji u tome vide opasan presedan koji liči na neku vrstu puzajućeg puča. Umjesto policijsko-tužilačkog obračuna, Dana oni su pozvali na rat protiv kriminalaca u Crnoj Gori i na hitnu smjenu Stojanovića. U međuvremenu iz vlade se tim povodom nije su oglašavali, dok mediji posjećaju na posljednju izjavu njenog potpredsjednika i VD ministra unutrašnjih poslova Duška Markovića, kako Stojanović uživa njegovo puno povjerenje. Svi pogledi stoga su upereni u samog premijera Đukanovića. Zoran Vujičić, koordinator na programu vladavine prava iz Građanske alijanse.
Da bi se stavila tačka, odnosno da bi se izašlo iz ove situacije, prije svega mora da premijer inicira smjenu direktora uprave policije.
I Dragan Šoć poručuje da je na potezu vlada koja mora da obezbijedi efikasnost i funkcionalnost sistema uprave.
Ko bi drugi to, jer oni biraju, kako ja znam, direktora vlada ga bira, vlada ga i razrešuje. Pa da vidi, znači sve što nije dio sistema i sve što ne funkcioniše lojalno sistemu, bez obzira na personalna razmišljanja, mora biti uklonjeno iz sistema. To je prosto logika. Svaka država tako funkcioniše ili ne funkcioniše.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Sve više roditelja u Bosni i Hercegovini koji traže psihološku pomoć na klinikama za psihijatriju za djecu koja su postala ovisnici o internetu. Na internetu provode i po 12 sati dnevno, nemaju potrebu za druženjem, a roditelji i nastavnici ne znaju kako riješiti ovaj problem. Maja Nikolić.
25-godišnji programer iz Tuzle Sanel Hođić dnevno za računarom, odnosno na internetu, provodi i do 14 sati. S prijateljima rijetko izlazi u kafiće. Iako je svjestan da je ovisnik o internetu, potpuno je zadovoljan svojim životom.
Na kafi poput ove nisam bio jako dugo, to je otprilike jednom u 3-4 mjeseca. Ujutro ako ustanem od 7 sati, dnevno napravim pauzu po nekih pola sata do sat vremena koje odvojim sa roditeljima. Najveće znači 11 sati kada već legnem, cijelo vrijeme sam na internetu.
A s novim generacijama, posebice s mladima poput Sanela kojih je sve više, niti roditelji niti profesori ne znaju kako da se izbore. Profesorica bosanskog jezika Amela Đinić-Isanović ne krije zabrinutost.
Dešava mi se da kad roditeljima sugerišem da djeci ograniče prostor na internetu, da se roditelj poslije 10-15 dana ili 20 sati i kaže jao profesorice, ja sam pokušao, međutim on je agresivan.
Doktor Mevludin Hasanović kaže da je sve više onih koji dolaze po psihološku pomoć na kliniku za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
Internet će sigurno utjecati na slab razvoj kognitivnog i emocionalnog, znači, kapaciteta, tako da će ljudi biti na neki način poremećeni. Tako da je to jedna velika, po meni, znači, još uvijek nedovoljno vidljiva drama koja se odvija trenutno u glavama ljudi i odnosno između njih i njihovih roditelja.
Profesorica Đinić-Isanović smatra da je prvi korak za sve posvetiti se djeci u obitelji. Prvi roditelji moraju, kaže ona, ostaviti mobitele i tablete sa strane.
Djeca su, ono što je zanimljivo, svjesno svega, da se sve manje druže, sve manje prijatelja imaju, da su neke prijatelje izgubili zbog interneta. Međutim, djeca sama stavim ne mogu izaći nakon.
Prošle godine u Tuzli je jedan od učenika napustio srednju školu. Putem interneta postao je član jedne od sekti, a nedugo poslije sebe je smatrao poslanjem s neba koje treba očistiti svijet od zla. U tom virtualnom svijetu, u igricama, sve je dozvoljeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme i za još jedan pregled vijesti dana.
10.000 izbjeglica blokirano na makedonskoj granici. U petak samit Europske unije i Turske o izbjegličkoj krizi. Izbjeglice ne mogu da biraju koje europskoj zemlji će tražiti azil, izjavila Angela Merkel. Human Rights Watch saopštio da je diskriminatorsko zatvaranje granice i ograničavanje prolaza izbjeglica koje je uvela Austrija dovelo do jučerašnjeg incidenta na makedonskoj granici. U Bosni i Hercegovini se obeležava Dan nezavisnosti. Virus Zika izaziva teške neurološke poremećaje, saopštili naučnici.
Toliko u ovih pola sata. Uz Dragana Štavljanina na pažnju vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Na kraju vas podsjećamo da sve što ste čuli i mnogo više nudimo vam na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.